У эфіры Радыё Свабода, у Менску 20 гадзіна, тут Ганна Соўсь, добры вечар. Сёння ў праграме. Які вынік круглага стала з удзелам украінскай апазіцыі Януковіча, жывое ўключэнне з Кіеву. Госці свабоды будзе Валянціна Алінєвіч, маці палітвязня Ігара Алінєвіча, чыя кніга «Еду ў Магадан» атрымала першую прэмію літаратурнага конкурсу імя Францішка Аляхновіча. Бюджэт на наступны год, ці могуць улады вынайсці новыя падаткі. Горш за сабаку ў Паўночнай Карэі пакаралі смерцю дзядзьку Кім Чен Ына. У сталкерах свабоды даследчы за сярэднявечнай культуры, жонка палітвязня Алеся Бяляцкага Наталля Пінчук. Тэлефануйце ў жывы эфір на валкомаўскі нумар 651-4204 або ў любы час на аўтаадказніку Менску 266-39-52. А зараз я перадаю мікрафон майму калегу Сергею Абламейку. Сёння ён сочыць за міжнароднымі навінамі.
Дзякуй, Ганна. Добры вечар. Прэзідэнт Украіны Віктар Янукович абверг паведамленне аб тым, што нібыта рыхтуецца сілавы разгон Еўрамайдану ў Кіеве. Заклікаў спыніць супрацьстаянне і падтрымаў прапанову абвясціць мараторый на прымяненне сілы падчас масавых акцыяў. Гэтую заяву Янукович зрабіў на агульнанацыянальным круглым стале пад назвай «Аб'яднаем Украіну», які адкрыўся сёння ў Кіеве. Ён таксама заявіў аб магчымай адстаўцы тых чыноўнікаў, якія рыхтавалі праект пагаднення аб асацыяцыі з Еўразвязам. Прэм'ер-міністр Мікалай Азараў са свайго боку заявіў, што ўрад адмовіўся ад падпісання гэтага пагаднення, паколькі ў цяперашніх эканамічных умовах гэта прывяло б да краху ўкраінскай эканомікі. Лідар партыі «Удар» Віталь Клічко заявіў, што сілавы варыянт развіцця падзеі ў Кіеве будзе мець жудасныя наступствы для краіны. Ён яшчэ раз падкрэсліў, што выхадам з палітычнай крызісу могуць стаць толькі датэрміновыя выбары прэзідэнта і парламенту. Больш падрабязна пра сітуацыю ва ўкраіне слухайце ў нашай далейшай праграме. На хвалях свабоды вы слухаеце навіны. Паўднёвая Карэя і Злучаныя Штаты выказалі трывогу з нагоды паведамлення аб пакаранні смерцю дзядзькі цяперашняга лідара Паўночнай Карэі Кім Чен Іна. Чан Сон Тхэк, яшчэ нядаўна чалавек нумар 2 ў кіраўніцтве Паўночнай Карэі, расстраляны ў Пхеньяне разам з групай сваіх паплечнікаў за здраду, якая выявілася ў падрыхтоўцы дзяржаўнага перавароту. Чан быў намеснікам старшыні дзяржаўнага камітэту абароны і загадваў арганізацыйным аддзелам ЦК працоўнай партыі Карэі. Намеснік міністра замежных справаў Ірану заявіў, што новыя меры Злучаных Штатаў дачынення да фізычных асоб і кампаній, якія маюць дачынення да ядзернай праграмы Тэгерану, супярэчаць духу пагаднення, дасягнутага ў Жэневе ў мінулым месяцы. Абас Арахчы, які з'яўляецца членам перамоўнай каманды Ірану, заявіў у пятніцу, што яго ўрад цяпер ацэньвае сітуацыю, якая склалася пасля таго, як Злучаныя Штаты ў чацвер дадалі новыя імёны ў чорны спіс з мэтай прадухілення валодванні Іранам ядзернай зброі. У Йемене пры ўдары з беспілотнага апарата загінулі не менш за 15 чалавек, пераважна цывільныя асобы, як паведамляюць інфармацыйныя агенцтвы, са спасылкай на службу бяспекі і лекараў удар быў нанесены учора па ўдзельніках вясельнай цырымоніі ў правінцыі Эль-Бейда ў цэнтральнай частцы краіны. Паводле дадзеных Франс-прэс, сярод загінулых былі меркаваныя члены Аль-Каіды. Мяркуецца, што беспілотны апарат належаў Злучаным Штатам. Вашынгтон у апошні час пашырыў аперацыі з выкарыстаннем беспілотнікаў у барацьбе з баевікамі Аль-Каіды на Аравійскай паўвыспе. Гэта былі навіны.